radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Polazeći od toga da su ubistvom predsjednika vlade doktora Zorana Đinđića na teritoriji Republike Srbije ugroženi bezbednost Republike Srbije, slobode i prava čoveka i građanina i rad državnih organa, u cilju otkrivanja i hvatanja izvršilaca atentata na osnovu člana 83 tačka 8 Ustava Republike Srbije, na obrazloženi predlog Vlade Republike Srbije donosim odluku o proglašenju vanrednog stanja. Proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Ubistvo predsjednika Vlade Republike Srbije doktora Zorana Đinđića predstavlja napad na ustavni poredak zemlje i najteži zločin protiv bezbednosti i stabilnosti naše države. Ovaj kriminalni čin je pokušaj da se zaustavi započeta borba protiv organizovanog kriminala, demokratske reforme u zemlji, naš povratak u međunarodnu zajednicu i ugrozi stabilnost kako naše države, tako i regiona.
Tako je govorila predsjednica Republičke skupštine Nataša Mićić 12. marta 2003. godine. Danas je 11. mart 2017. a ovo je 794. Mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, ostvarivanju ljudskih i građanskih sloboda i prava, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije.
Jedno lice imalo je pušku sa optičkim nišanom, dok su druga dvojica imala pištolje.
Ne mislimo mi da ga možemo mi rešiti sa povećavanjem nadnica 10, 20, pa ni 30%, jer zna se šta to je onda izaziva, da izaziva skakanje cena. Radi se o tome da mi uzmemo taj problem kao povod da preispitamo čitavu našu tu naš ekonomski razvitak. Da pođemo od onoga što je najbitnije ovdje, od akumulacije, od investicija, od organizacije u preduzeću, unutrašnje organizacije u preduzeću.
Zove svog pravnog savjetnika gospodina Branka Rakića i daje mu nalog da svu medicinsku dokumentaciju tribunala preda profesoru doktoru Milovanu Bojiću. U više navrata se čuje sa njima dvojicom. Od profesora Bojića u posljednjem razgovoru u petak oko 15.30 časova traži da obezbijedi ekspertsko mišljenje koje će biti medicinski i pravno valjano, ali iznad svega istinito.
Vreme je za rođendanske čestitke. Emitovanje emisije prvog programa Radio Beograda Vreme sporta i razonode počelo je 13. marta 1960. godine. Čestitamo kolegama.
Gol!
Vreme sporta razonode.
Književnik i prevodilac David Albahari za 4 dana puni 69 godina. Italijanski filmski reditelj i scenarista Bernardo Bertolucci proslavit će 16. marta 77. rođendan. Glumica Vesna Trivalić rođena je 13. marta 1965. godine, a glumica i pevačica Liza Minnelli 12. marta 1946.
Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I want to wake up in the city that doesn't
Podsećamo da se jedan od najistaknutijih srpskih vojskovođa, Stepa Stepanović, rodio na današnji dan 1856. godine. Austrijski kompozitor Johann Strauss Stariji rodio se 14. marta 1804. godine.
Mozaik vremena.
Nekadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, Slobodan Milošević, preminuo je u Hagu 11. marta 2006. godine. Tim povodom Radio Beograd je emitovao specijalnu emisiju.
18 časova, Radio Beograd 1. Na samom početku emisije idemo u Hag, Ivanka Radović.
Prema saopštenju koje je izdao Haški tribunal, beživotno telo Slobodana Miloševića pronađeno je danas u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu. Čuvar je odmah obavestio dežurnog oficira u pritvorskoj jedinici i lekara koji je zatim potvrdio Miloševićevu smrt. Prema saopštenju, dakle, tribunala, holandska policija sprovodi istragu, a u nju će biti uključena puna autopsija i toksikološki pregled. Također, prema prema ovlašćenjima koje mu daje statut tribunala, predsjednik tribunala Fausto Pokar je naredio punu istragu. Dakle, prema onome što se može pretpostaviti je da je Slobodan Milošić najvjerojatnije preminuo tokom noći, pošto je, kako prema nezvaničnim informacijama, posljednji put viđen živ juče, sinoć, oko 20:30. U saopštenju tribunala se ne navodi uzrok smrti.
Podsjetit ćemo se nekih stvari iz života Slobodana Miloševića. Naime, izvode iz biografije pripremili su Merima Janković i Slobodan Petrović.
Na skupu u Kosovu polju 24. aprila 1987. godine politički je rođen 41-godišnji Slobodan Milošević. Tom činu prethodila je dugogodišnja karijera privrednika kojom se preporučio za važne političke funkcije od Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda do predsjednika predsjedništva CKSK Srbije. Njegovo obraćanje građanima Kosova čuvenom opaskom "Niko ne sme da vas bije" otvorilo je put političkom obračunu sa tadašnjim srpskim i partijskim rukovodstvom, koji je kulminirao na 8. sednici CKSK Srbije u septembru 1987. godine. Godinu dana kasnije, na Ušću u Beogradu, okupio je prema tadašnjim medijima oko milion ljudi i krunisao seriju skupova kojima se ulicama Srbije tada klicalo novom vođi. Uz ime i delo Slobodana Miloševića vezuju se, između ostalog, izjave o Srbiji i Crnoj Gori kao o dva oka u glavi, raspisivanje zajma za privredni preporod Srbije i govor na Gazimestanu, u kojem je rekao da za rešenje srpskog pitanja ne treba isključiti ni oružane sukobe. Sa mesta predsjednika predsjedništva Srbije, na koje je postavljen 1989. godine, vinuo se na tron predsjednika Srbije na prvim višestranačkim predsjedničkim izborima.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, ostvarivanju ljudskih i građanskih sloboda i prava, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savjesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.
Prvo drmanje vlasti režim Slobodana Miloševića doživeo je u demonstracijama 9. marta 1991. godine. Demonstriranje sile izvođenjem tenkova na ulice glavnog grada simbolično nas je uvelo u dešavanja koja su usledila u junu te iste godine. Tenkovi tadašnje Jugoslovenske narodne armije nisu uspjeli da spreče proglašavanje nezavisnosti Hrvatske i Slovenije. U Hrvatskoj su izbili sukobi Hrvata i hrvatskih Srba. Obustavljeni su u januaru naredne godine, a samo 4 mjeseca kasnije Evropska unija priznaje nezavisnost Bosne i Hercegovine, a Srbi počinju opsadu Sarajeva. Zbog podrške pobunjenim Srbima u maju 1992. Evropska unija zavodi sankcije protiv Srbije. Milošević poručuje da ekonomsku blokadu treba shvatiti kao izazov i ubeđen je da nepravedne sankcije ne mogu trajati dugo. Po okončanju višegodišnjih sankcija obraća se građanima.
Dragi građani, danas smo svi mi zajedno konačno izašli iz najtežeg perioda u kojem se nalazila naša zemlja u svojoj novijoj istoriji. Ukinete su sankcije.
U međuvremenu desio se raskol sa rukovodstvom Republike Srpske i uvođenje blokade na Drini. Godinu dana kasnije rukovodstvo bosanskih Srba ovlašćuje Miloševića da predstavlja srpski entitet u mirovnim pregovorima u Dejtonu. Svojim potpisima Milošević, Tuđman i Izetbegović okončali su 4-godišnji rat na prostoru bivše Jugoslavije.
Građani Jugoslavije, siguran sam da smo vas iskreno obradovali postizanjem mira na mirovnim pregovorima u Dejtonu. Oni su dugo trajali, ali mislim da je rezultat nesumnjivo primeren tim pregovorima. Građanima Republike Srpske želim uspešnu Republiku Srpsku i želim im mir i saradnju sa Muslimansko-Hrvatskom federacijom.
Novi pritisci međunarodne zajednice na Miloševića usledili su 1996. godine, posle falsifikovanja rezultata lokalnih izbora na kojima je opozicija odnela pobedu u 30 gradova u Srbiji i 9 opština u glavnom gradu. Građani su protestovali širom Srbije 78 dana. U međuvremenu desio se kontramiting u organizaciji Miloševićevih pristalica.
A kada govorimo o nepravdi i pravdi, onda treba da se zna, najveća nepravda je nasilje i rat. Volim ja vas.
U julu 1997. izabran je za predsednika Savezne Republike Jugoslavije i sa te pozicije odbacuje pozive na međunarodnu akciju koja bi okončala nasilje na Kosovu.
Dragi građani, smatram da je Narodna skupština veoma ispravno postupila kada je donela odluku da ne prihvati prisustvo stranih trupa na našoj teritoriji. Ovu odluku Narodna skupština donela je jednoglasno, što izražava jedinstvo svih građana naše zemlje i njihovo jedinstveno opredeljenje za nezavisnost i slobodu i slobodan razvoj naše države i svih njenih građana.
U septembru 1998. NATO postavlja ultimatum na koji Srbija reaguje povlačenjem snaga bezbednosti sa Kosova. Pritisak se nastavlja pregovorima u Rambujeu u martu 1999. Albanci potpisuju sporazum koji Jugoslavija odbija i kao odgovor samo posle nekoliko dana, 24. marta, dobija isporuku NATO projektila u vidu vazdušnih napada. U jeku NATO intervencije, kao dodatni pritisak na režim, Međunarodni krivični sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji podiže optužnicu protiv Slobodana Miloševića. 10. juna 1999. godine Slobodan Milošević građanima čestita mir.
Poštovani građani, agresija je završena. Mir je nadvladao nasilje. Dragi građani, srećan na mir.
Njegov politički kraj usledio je zakazivanjem prevremenih predsedničkih izbora na kojima je izgubio od kandidata DOS-a Vojislava Koštunice. Poraz je priznao posle velikih demonstracija u Beogradu u oktobru 2000.
Upravo sam dobio službenu informaciju da je Vojislav Koštunica pobedio na predsedničkim izborima. Tu odluku je doneo organ koji po ustavu na nju ima pravo i smatram da ona mora da se poštuje. Želim da zahvalim svima koji su mi ukazali poverenje i na ovim izborima za mene glasali, ali da se zahvalim i svima koji za mene nisu glasali, jer su mi sa duše skinuli jedan veliki teret odgovornosti koju nosim već punih 10 godina.
Milošević je uhapšen 1. aprila 2001. godine zbog zloupotrebe službenog položaja, kada mu je određen jednomesečni pritvor, koji je potom produžen za još 2 meseca. Na osnovu uredbe vlade Srbije, 28. juna 2001. godine izručen je tribunalu u Hagu, čiju nadležnost do kraja nije priznavao.
Ja sam vam već rekao o svom odnosu prema ovom sudu, prema tome argumenti su lažni kao što je lažna i optužnica.
Zbog lošeg Miloševićevog zdravstvenog stanja, suđenje je često prekidano. Rusija je nedavno pružila garancije za njegovo lečenje u Moskvi, što je tribunal 24. februara odbio.
Ja sam upravo pre par minuta dobio vašu odluku, vidim da ste juče doneli odluku, da mi odbijete zahtev da idem na lečenje. Želim da vam kažem da smatram tu odluku krajnje nepravedno. Jer vaša tvrdnja da
I am not hearing
ne želim da čujem nikakav komentar.
Slobodan Milošević jutros je pronađen mrtav u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu.
Na konferenciji za novinare održanoj 15. marta 2006. godine u Medija centru u Beogradu o posljednjim danima Slobodana Miloševića u Scheveningenu govorio je Momir Bulatović.
Nakon razgovora i naše interne diskusije, on odlučuje da potraži pomoć iz Beograda. Zove svog pravnog savjetnika, gospodina Branka Rakića, i daje mu nalog da svu medicinsku dokumentaciju tribunala preda profesoru doktoru Milovanu Bojiću. U više navrata se čuje sa njima dvojicom. Od profesora Bojića u posljednjem razgovoru u petak oko 15.30 časova traži da obezbijedi ekspertsko mišljenje koje će biti medicinski i pravno valjano, ali iznad svega istinito. Ali da se vratimo na četvrtak, 10. marta. Nakon razgovora vezanih u stanje njegovog zdravlja, advokat Tomanović nas je upoznao sa odlukom sudskog vijeća da povodom mog svjedočenja zabranjuje uvođenje novih dokaza u pisanoj formi i određuje petak 11. mart kao zadnji rok za prilaganje preostalih dokaza. Ta prilično neuobičajena odluka natjerala nas je da radimo dugo i naporno. Uprkos tako velikom naporu, Slobodan Milošević je tokom noći, četvrtak na petak, rukom napisao pismo ministru inostranih dijela Rusije, Sergeju Lavrovu. To pismo je oko 11 sati ujutru, u petak 11. marta, advokat Tomanović odnio u rusku ambasadu, a ja sam ostao sa Slobodanom Miloševićem i mi smo nastavili pripreme za moje svjedočenje. One su bile prekidane samo telefonskim razgovorima vezanim uz provjeru da li je pismo stiglo i da li su medicinski nalazi upućeni na ekspertsku analizu. Oko 16 sati tog dana Slobodan Milošević je bio toliko umoran da je zamolio da prekinemo sa radom. Već smo bili prešli najveći dio mog svjedočenja i on je bio veoma zadovoljan obavljenim poslom. Smatrao je da je pripremljeni materijal krunski dokaz njegove odbrane i pokazatelj njegove apsolutne nevinosti u odnosu na tužbu. Tražio je da ne radimo tokom vikenda kako bi se odmorio. Planirali smo da u ponedjeljak radimo cijeli dan i obavimo završne pripreme. Rastali smo se oko 17 sati, a te večeri je Slobodan Milošević umro. Na sve ove okolnosti ja sam izjavu dao specijalnom timu tribunala u Hagu u nedjelju 12. marta u 16 časova. Do tada nisam bio u prilici da kontaktiram ni sa jednim novinarom. U tribunalu mi je rečeno da će moja izjava dobiti pisanu, zvaničnu formu i da će mi biti ponuđeno da je potpišen. Do danas mi nije ponuđena ni izjava, ni mogućnost da na nju stavim potpis. Na osnovu svega ovoga želim da izvedem samo nekoliko kratkih zaključaka. Slobodan Milošević je snažno i duboko vjerovao da ga truju, jer sporni lijek nije uzimao, a on je pronađen u njegovoj krvi. Obavještenje o rezultatima analize krvi on je dobio tek nakon 2 mjeseca. Uprkos takvom vjerovanju, on je ulagao velike napore da se odbrani od pokušaja i borio se faktički do posljednjeg daha.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Šta je bila važna vest u večernjem dnevniku Radio Beograda 15. marta 2002. godine? Možda se neko seća. Hapšenje potpredsjednika Republičke vlade Momčila Perišića.
Perišić je američki diplomata, uhapšeni su u motelu Šarić na Ibarskoj magistrali. Prilikom hapšenja diplomat je stavljena crna kesa na glavu, a Perišiću su oduzeta povjerljiva dokumenta za koja se kaže da su državna tajna. To je posle sastanka Savezne i Republičke vlade saopštio premijer Srbije Zoran Đinđić. On je dodao da o hapšenju nisu bili obavešteni predstavnici Savezne i Republičke vlade, kao ni vojni tužilac, ni načelnik generalštaba. Potpredsednik vlade Srbije Nebojša Čović smatra takođe da je u pitanju skandal velikih razmera i optužuje da su jedino savjetnici predsednika Koštunice bili upoznati sa praćenjem i hapšenjem Momčila Perišića.
Neverovatno je da ni načelnik generalštaba nije bio upoznat, a neverovatno je da se jedan general ne odazove na poziv predsednika savezne vlade i ministra odbrane. Takođe, ne znam, informacije koje imamo govore da je gospodin Rade Bulatović bio informisan i da je čak bio potpuno upoznat sa svim ovim što se događa. U svakom slučaju, neophodno je da se dođe do prave istine, da vlada Republike Srbije nema ništa protiv utvrđivanja činjenica, to smo i danas direktno pokazali kada su vojni pravosudni organi zatražili od nas da obezbedimo ulazak u kabinet potpredsednika Perišića i to je obezbeđeno bez ikakvih problema.
Kako Radio Beograd nezvanično saznaje iz izvora bliskih vojnom tužilaštvu u Palati Pravde, pored generala Tomića, po čijom je komandom izvedeno hapšenje Momčila Perišića, u ceo slučaj praćenja i prisluškivanja umešani su i savjetnici predsjednika Koštunice, Rade Bulatović i Gradimir Nalić. Isti izvor potvrđuje da je najvjerovatnije sam Gradimir Nalić izdao nalog da se Perišić uhapsi u prisustvu američkog diplomate.
Pravničko obrazloženje o imunitetu potpredsjednika vlade i narodnog poslanika Momčila Perišića dao je republički ministar pravde Vladan Batić.
Bez obzira što je gospodin Perišić zaštićen sa dva imuniteta, mi ćemo mu sugerirati da se odrekne imuniteta i da se ova stvar u postupku, ako ga bude uopšte, istera do kraja. Pogotovo paradoksalno zvuči da tako bude ekspeditivno vojno tužilaštvo, isto ono koje lakonski prihvatilo izjavu Alije Deli Mustafića da nije činio ratne zločine nad Srbima u Sarajevu, isto ono koje nije pokrenulo nijedan jedini postupak sa brojne ratne zločine i protiv Srba i nad Srbima. Dakle, kad je neko čuo da je nešto kapitalno uradilo vojno tužilaštvo, a sad hitro, brzo, ekspeditivno, efikasno pokreće sumnjivi krivični postupak protiv potpredsjednika Republičke vlade.
O ostavci Momčila Perišića i pismu koje je uputio premijeru Zoranu Đinđiću 19. marta 2002. godine u večernjem dnevniku izveštavali su novinari Jelena Hinić i Branislav Kostadinović.
Momčilo Perišić je podneo danas ostavku na mesto potpredsjednika Republičke vlade. U pismu premijeru Đinđiću Perišić pored ostalo kaže da se i sada kao i uvek rukovodio samo interesima naroda i države.
Pokušaj moje diskreditacije predstavlja obračun sa političkim neistomišljenicima izražen u stilu najmračnijih diktatorskih režima. Srpski narod i građani Srbije, moji vojnici i svi koji su sarađivali sa mnom dobro znaju šta sam činio za ovu zemlju, znaju to i neprijatelji ovog naroda i države. Danas je Srbija na prekretnici ili će krenuti putem kojim je od postanka koračala ili će nestati u magli lažnog patriotizma i suludih političkih projekcija. Neću dozvoliti da njihov obračun sa mnom iskoristi za rušenje vlade Srbije u trenutku kada je to jedina preostala mogućnost da se izvedu ekonomske i političke reforme u zemlji. Pružam punu podršku vladi Srbije i bez obzira što danas dajem ostavku na mesto potpredsjednika, moja borba za bolju i srećniju Srbiju neće biti zaustavljena na ovako monstruozan način. Svoju nevinost ću braniti svojom ličnošću i zato se nisam, niti ću se pozivati na bilo kakav imunitet.
Zašto ste se sastajali sa prvim sekretarom Američke ambasade? Bilo je prvo novinarsko pitanje.
Sasvim normalno je da se političari bilo kojeg vrste i kategorije sastaju sa ljudima koji predstavljaju drugu zemlju u našoj zemlji.
Da li ste znali da se američki diplomata bavi još nekim poslom osim što je prvi sekretar ambasade?
Svakako da. Nema čovjeka koji se bavi samo jednim poslom. A kojim se sve poslovima, koji ljudi bave, to mi ne možemo znati.
Novinari su pitali i da li je američkom diplomati predao neka dokumenta.
Niti je bilo, niti šta davao, niti šta uzimao.
Novinara je zanimalo i da li je neko u vladi Srbije znao za njegove kontakte sa prvim sekretarom američke ambasade.
Ti ljudi su čak bili u vladi Srbije više puta na srpskim konstatacijama vezanim za nacionalnu bezbjednost.
Upitan da li je znao da je pod prismotrom vojne obaveštene službe, Perišić je odgovorio.
Mene prate, gospodo, najmanje od 89. godine do dana današnje. I to svaki pokret mi je ko bakterije pod mikroskopom.
Mozaik vremena.
Na predsjednika vlade Srbije, Zorana Đinđića, izvršen je atentat 12. marta 2003. godine. Slede inserti iz emisije drugog programa Radio Beograda 24 sata od ubistva Zorana Đinđića, autorke Slađane Zarić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnju emisiju Doba razuma u celini posvećujemo događajima vezanim za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića. 12. mart 2003. godine ostaće sigurno zapisan u svetskim crnim hronikama. Zato smo pokušali da se još jednom podsjetimo hronologije događaja od trenutka kada se pročula vest o atentatu do saopštenja o rezultatima akcije hapšenja jedne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje atentata.
Beograd, 12:25. Kolona automobila dolazi do zgrade vlade Srbije u Nemanjinoj ulici. 12:25. Odjekuju dva hica. Tri NN lica, obučena u teget radne kombinezone sa žutim aplikacijama, pucaju iz zgrade u ulici Admirala Geparda 14 sa drugog sprata kroz otvoren prozor. Jedno lice imalo je pušku sa optičkim nišanom, dok su druga dvojica imala pištolje. U to vreme u zgradi vlade Srbije nalazio se i novinar Vremena Miša Brkić, član vladinog antikorupcijskog saveta.
To je trebao da bude sastanak premijera sa antikorupcijskim savetom. Ja sam član antikorupcijskog saveta, došao sam pred vladu kad je počelo da se puca. Video sam repetirane automate i pištolje, unezverene policajce, ušao sam u vladu, tamo je takođe bila panika.
Premijera Đinđića bez svesti, pulsa i pritiska dovoze u urgentni centar. Ubrzo zatim u urgentni centar dovoze i Đinđićevog telohranitelja Milana Verulovića, koji je pri atentatu zadobio prostranu ranu abdomena. Mediji objavljuju da je došlo do pucnjave u zgradi Srbije. Obezbeđenje u skupštini reaguje ovako.
Ništa.
Nemate informacije ili ništa. Nema ništa? Pa je li došlo do pucnjave?
Ništa, telefonom bilo je pucnjava, ali ništa lično, evo, to je to.
A recite mi, je li ima povređenih bar ili...
Mislim da je neko povređen tamo, ali to izgleda više slučajno.
A recite mi sada, kako je stanje?
Ništa više, Ana, od ovog.
13 časova. U zgradu vlade dolaze republički ministri. Policija počinje da pretresa automobile i zatvaraju se sve ulice oko vlade Srbije. Na mostovima se legitimišu vozači i putnici.
Trenutno se nalazimo u ulici Nemanjinoj i ovdje je prisutno veliki broj policijskih automobila. Saobraćaj u ovoj ulici je totalno obustavljen, dok u Terazijskom tunelu i na Brankovom mostu vlada veliki kolaps. Ono što ja trenutno sada mogu da kažem jeste da su kompletno blokirane Masarikova i ulica Narodnog fronta, kao i ulica Kneza Miloša i Srpskih vladara, gdje policija legitimiše sve građane koji se nalaze u svojim automobilima.
Trinaest časova, 10 minuta. Stižu i prve potvrde da je izvršen atentat. Boško Ristić, funkcioner Demokratske stranke.
Imate li potvrdu da je na premijera Đinđića izvršen atentat?
Pa nisam ovlašćen bilo što da kažem.
Pa da li možete samo bar da kažete da li je tačna informacija?
Pa prema saznanjima jeste.
Gospodin Čović?
Da, ja sam.
Ovdje Neda Pantarić, novinar 202. Radio Beograd. Ja sam htjela vas da zamolim za informacije, pošto je 92. objavila da ste vi u vladi Srbije. Da li je to gospodin Živković?
Da.
Ovdje Neda Pantarić iz 202. Radio Beograda. Molim vas povodom...
Trinaest časova, 15 minuta. Obustavljaju se letovi iz Beograda kao i međugradski autobuski saobraćaj. Kontrolišu se granični prelazi i pristanište Beograd. Trinaest časova, 20 minuta. Kruže vesti da je povređen i funkcioner Demokratske stranke Boris Tadić. Tadić to demantuje.
Dobar dan, Nana, ovdje sa 202. Gospodine Tadiću,
možete... Ne mogu sad da govorim u vladi.
Bilo koje informacije samo...
Ne mogu da govorim uopšte. Dobit ćete i saopštenje za javnost.
Trinaest časova, 30 minuta. Operacija i pokušaj reanimacije ne uspevaju. Đinđić je preminuo. Novinari se nalaze ispred urgentnog centra.
Po mom dolasku ovdje u urgentni centar, od kolega novinara sam saznao da je premijer Đinđić ipak ovdje u urgentnom centru. U kakvom je stanju u ovom trenutku je nemoguće provjeriti. Inače, ovdje je veliko policijsko obezbeđenje, policajci sa puškama i novinarima nije dozvoljeno da prilaze, niti da snimaju. Malo čas sam video ovdje u odlasku funkcionera Demokratske stranke Zorana Vesića i Dragana Stanovac.
Trinaest časova, 45 minuta. Sky News objavljuje da je premijer Srbije Zoran Đinđić umro. Nema još uvek zvanične potvrde.
Novinske agencije, elektronski mediji i informativne internet stranice su u Nemačkoj već nekoliko minuta posle pucnjave u Beogradu krenule sa opširnim izveštavanjem o svom ovom tragičnom događaju. Prema nezvaničnim izvorima, poslanici Bundestaga na trenutak su u Berlinu prekinuli zasedanje, koje je bilo u toku da bi se i sami upoznali sa vestima iz Beograda i izrazili svoj protest. Svi holandski mediji, sa naznakom hitno, objavili su vest o iznenadnom atentatu i smrti Zorana Đinđića. Holandski mediji listom prenose nedavnu izjavu premijera srpske vlade, u kojoj on ističe, citiram, da se varaju svi oni koji smatraju da će napadom na njega uspjeti da eliminišu započeti proces reformi i borbe protiv kriminala. I navode ti isti mediji da je nedavno uspeo da izbjegne sličan napad kamionom na Novom Beogradu. Belgijski mediji ocenjuju, citiram, da razlog atentata na prozapadnog Đinđića treba tražiti u njegovom pokušajima da se obračuna sa organizovanim kriminalom čiji su konci u rukama Slobodana Miloševića. Sa ovim u vezi ističe se presudna uloga srpskog premijera u Miloševićevom izručenju tribunala u Hagu. Inače, i u nemačkim, i u holandskim, i u belgijskim medijima, pogotovo elektronskim, vest o atentatu na Đinđića je udarna.
Trinaest časova, 45 minuta. Nebojša Čović, potpredsjednik vlade Srbije, zvanično saopštava da je premijer Srbije Zoran Đinđić preminuo. Vlada traži proglašenje vanrednog stanja.
Polazeći od toga da su ubistvom predsjednika vlade dr. Zorana Đinđića na teritoriji Republike Srbije ugroženi bezbednost Republike Srbije, slobode i prava čoveka i građanina i rad državnih organa. U cilju otkrivanja i hvatanja izvršilaca atentata, na osnovu člana 83, tačka 8 Ustava Republike Srbije, na obrazloženi predlog Vlade Republike Srbije, donosim odluku o proglašenju vanrednog stanja. Proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Ubistvo predsjednika Vlade Republike Srbije, doktora Zorana Đinđića, predstavlja napad na ustavni poredak zemlje i najteži zločin protiv bezbednosti i stabilnosti naše države. Ovaj kriminalni čin je pokušaj da se zaustavi započeta borba protiv organizovanog kriminala, demokratske reforme u zemlji, naš povratak u međunarodnu zajednicu i ugrozi stabilnost kako naše države, tako i regiona.
...19:30. Vlada optužuje zemunski klan za ubistvo premijera Đinđića, ali i za niz ubistava u prethodnoj godini. Atentat na Ibarskoj magistrali, otmica Ivana Stambolića, pokušaj ubistva premijera Srbije u februaru. Kao šefovi zemunskog klana imenuju se Milorad Luković Legija i Dušan Spasojević, zvani Šiptar. ...20:00. Republički ministar pravde Vladan Batić izjavio je da su prethodnih dana obavljeni razgovori sa zaštićenim svedocima i da je za 12. mart bio predviđen početak akcije hapšenja članova zemunskog klana koji okuplja oko 200 kriminalaca.
Neko misli da će zaustaviti sprovođenje zakona tim što će mene ukloniti, onda se grdno vara, jer nisam ja sistem.
Mozaik vremena.
Moskva je 16. marta 1918. godine proglašena za glavni grad Sovjetskog saveza. Tačno 70 godina kasnije, 16. marta 1988. iz Moskve je u Beograd došao Baćuška Gorbačov sa suprugom Raisom.
Poslije posjete kući cvijeća, generalni sekretar Sovjetske partije obišao je rezidenciju predsjednika Tita, gdje su mu Radmilo Trojanović, direktor memorijalnog kompleksa, i Nikola Kmezić, predsjednik savjeta centra, uručili značku i monografiju.
Centra Josip Broz Tito.
Hvala lepo.
Spasibo vam bašoje i še lepo.
Radarju.
Hvala lepo.
Ja očin rad.
Potom se visoki gost u pratnji Marka Orlandića, Janeza Zemljarića i Milana Vereša uputio prema Parku prijateljstva, gdje su ga dočekali predsjednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Bakočević i Gorani.
Poštovana drugarice Raisa,
poštovana Gorbačova,
imam izuzetno zadovoljstvo.
Уважаемый Михаил Сергеевич, для меня доставляет исключительное удовольствие.
Да вас имя Белградчана.
От имени Белградца.
Имя руководства града Белграда.
От имени руководства города Белграда.
Искупщины града Белграда.
Искупщины города Белграда.
Еще раз сердечно поздравим.
Еще раз сердечно поприветствовать.
Изразим наше задовольство.
Выразим наше удовлетворение.
Что сте несколько дана наш сограждан.
Тем, что несколько дней вы являетесь нашим согражданином. Гражданином
Белграда.
Белграда.
Ничто никогда
Ništa i nikada
nije pokolebala družbe.
Nije pokolebalo prijateljstvo između naših naroda, čak i u teška vremena koja smo imali.
Vi možete biti uvjerenimi.
Možete da budete uvjereni da će tako i biti.
Ja nadijem što družba među trudjašimся naših
radnih ljudi, naših glavnih gradova Moskve,
koje imaju dužu veliku tradiciju, budu
koja već ima veliku tradiciju i dalje će se dobro razvijati i jačati.
Ja koristim
još jednom ovom prilikom
пожелать городу рассвета,
да пожелим городу
процвет,
добробит и сречу становницима Београда.
Благодарю вас.
Захвалюем.
Mozaik vremena.
Na šestom plenumu Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, održanom 16. marta 1964. godine, najveći sin naših naroda i narodnosti, Josip Broz Tito, govorio je o akumulaciji novca, naravno.
Ja sam čuo tu danas mnogo o diskusiji i za i protiv te, kako bi jedan drug nazva, kampanje za standard. Ja mislim ovdje se ne radi o nikakvoj kampanji. Ovdje se radi o jednom problemu koji nama već došao do te granice da ga moramo rešavati. Pitanje je sada kako ga rešavati. Ne mislimo mi da ga možemo mi rešiti sa povećavanjem nadnica 10, 20, pa ni 30%, jer zna se šta to onda izaziva, da izaziva skakanje cena. Radi se o tome da mi uzmemo taj problem kao povod da ispitamo čitavu našu tu naš ekonomski razvitak. Da pođemo od onoga što je najbitnije ovdje, od akumulacije, od investicija, od organizacije u preduzećima, unutrašnje organizacije u preduzećima, od iskorištavanja neiskorištenih rezervi i tako dalje i tako dalje. Tu leži mogućnost za povećavanje nagrađivanja i povećavanje standarda. Pa dobro je, drugovi, niz godina mi već imamo prenapregnute planove i ne samo da su planovi bili prenapregnuti, nego su se plafoni uvijek tako rekući, probijali u investicijama i u saveznim, i republičkim, i u komunalnim. Jedan put trebamo tu napraviti malo reda. Dakle, treba nagrađivati prema zasluzi da bi stimulirali ljude. Mi moramo njima to dati što oni zaslužili. Moramo im to dati. Inače, on neće imati nikakvoga interesa da on tamo radi. A to je štetno i za radnike, i za zajednicu kao cjelinu.
Tito je naš drug i svako u njemu ima i prijatelja i brata. Kada bi naša Jugoslavija bila devojčica, onda bi Tito bio muta. Teško je proceniti šta se u dečjoj glavici krije. Tito je u osnovnoj školi imao trojku iz krasnopisa, a ispisao je stranice istorije. Tito je... muči kišno leto. Tita muči sušno polje. Tita muči jedna briga. Kako da nam bude bolje?
Mozaik vremena.
Bio je ovo 794. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Branka Selaković-Milošević, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Dejan Vasović i Dušan Grigorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu radiotelevizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njemu značajnom poslu. Hvala.
Two.